Labrīt, 16. oktobris sākam Sociālo izglītības un kultūras komitejas sēdi. 17. izveidot, jā, es atvainoju, 17. Darba kārtībā paziņoti 6 darba kārtības jautājumi, un priekšlikums ir iekļaut 2 papildus darba kārtības jautājumus. Lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu. Vienbalsīgi vēl papildinu, ka komitejas sēdē piedalās 5 no 8 komitejas locekļiem. 3 nepiedalās: Vinters Adlers, Maruta Kauliņa, Artūrs Grīnbergs, par apstākļu dēļ. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Pirmais par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. maija nolikumā numur 5, Alūksnes novada bibliotekas nolikums. Ziņotājs ir par būtību, var pāris vārdus parīt.
Nolikumā tiek mainīta Mariņkalna bibliotekas adrese, jo, kā visi zinām, tad bibliotēka tiks pāries uz Alūksnes Mariņkalna tautas namu.
Vai ir jautājumi? Vai ir jautājumi saistībā ar šo? Tad lūdzu ar to.
Vai tai termiņā iekļausieties, ko jūs paredzat?
Nu, ļoti ceru un centīsimies.
Nu, cerība ir laba lieta, bet līdz 1. novembra cik ir laika?
Esam jau uzsākuši saiņot lietas. Un...
Tad 1. novembrī griezīsiet lentu, jā? Ja?
Nē, lentu negriezīsim. Tā ir tikai pārvākšanās, tā nav jaunas.
Un paralēli tam ir jautājums arī, kad ir, būs jau jaunais bibliotekas vadītājs.
Jā, tā kā pārvākšanās sludinājums ir sagatavots, sludināsim vakanci. Ja šreiz bibliotekā apkalpo jaunaicenes bibliotekas vadītāja vienreiz nedēļā, ceturtdienā.
Praktiski bibliotēka strādā jau vienu dienu, jā?
Jā. Un tā līdz... Cilvēki laicīgi zināja, un pati bija pagājušajā ceturtdienā. Cilvēki nāca.
Un tā klientu centrs ar vienu dienu, jā?
Jā. Bet, nu, es domāju, tuvējie klientu centri pietiekoši tuvu. Un, piemēram, pagājušajā ceturtdienā neviens neizmantoja. Izmantoja bibliotekas pakalpojumus, bet neizmantoja klientu apkalpošanas centra pakalpojumus.
Bet ja mēs mīlam visu optimizēt, vai tad nevajadzētu padomāt tā, ka, lai tam bibliotekāram būtu lielāka alga, kad 2 dienas jaunlaicene strādā, 2 mārīnkaus, un līdz ar to mēs iegūtu ekonomiju. Mēs tad uz to visu laiku ejam.
Nē, mēs mējam uz to, bibliotekā būs cits darbinieks, un, domāju, visas lietas no.
Nu jā, lēnām pieradināsim, viss būs kārtīgi. Paldies.
Vai ir vēl jautājumi saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Nu, es arī varbūt varu izmantot jautājumu. Es saprotu, ka lēmumu projekts ir tīri tehnisks adreses maiņa, vai neattiecībā uz nolikumu. Bet jums kā bibliotekas vadītājiem ir jautājums, kādēļ jūs izvēlējāties šo te vietas maiņu?
Vietas maiņu?
Jā.
Nu, mēs visi domājam par ekonomisku saimniekošanu, arī pašvaldība. Kultūras tautas namā ir brīvas telpas. Es domāju tiešām apkurināt vienu otru ēku, kurā atrodas viens darbinieks. Ir jāatrod risinājums.
Vairāk vienotni jautājumu, tad aicinu uz savu balsošanu. Vienbalsīgi lēmums tiek virsīts uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Alūksnes no vidusskolas nolikumā. Ziņotājs ir kāds? Tātad lēmuma projekts, ziņotāji nav, lēmuma projekts satura informāciju par izglītības iestādes teritoriālo precizējumu. Pareizi? Tad tiek precizētas, kad es strālās adreses. Vai ir jautājums, gan īstenībā nezinu, vai kam lai uzdod jautājumus?
Var atbildēt. Tad par cik šobrīd Alūksnes vidusskola un Ensta Glika Alūksnes valdes gimnāzija, tad Glika iela vēsturiskais korpus un Glika iela 10 jaunais korpus, tad ir divas izglītības iestādes, tad arī pieguļošā teritorija tiek plānota uzturēt, sadalot abām iestādēm šobrīd kvadrātmetrus. Tie ir grozījumi šobrīd vidusskolas nolikumā. Un attiecīgi arī tiek ir arī nostiprināts gimnāzijas. Jā.
Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Četriem balsojot par, Aivars Fomins, Artūrs Dukulis, Jānis Sabelnikovs, Līga Langrāte, nepiedalot uz balsojumā Ilzai Līgiņai, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais izskatāmais jautājums par Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijas nolikumu apstiprināšanu. Jautājums ir analogs iepriekšējiem kadastrālo numuru vai vienību precizējums. Vai ir jautājums? Viss nolikumu. Šis bija par nolikumu. Vai ir jautājums saistībā ar nolikumu? Ziņotājiem arī kaut kas ir, vai direktorai, kas piebilstams. Ja nav, tad aicinu atbalstīt, sagatavot to nolikumu. Pieciem balsojot par nolikums, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Par līdzdalības, ceturtais darba kārtības jautājums, par līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs. Lūdzu vārds, lai man projektu sagatavotājiem, iespējams, vai izpilddirektors ziņo.
Un papildus lēmumā norādīt, vai nekas nav ziņojams, bet jautājums.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots balstoties uz šo te nolikumu par pienākumu pārskatīt savu dalību kapitāla sabiedrībās. Tāds vienas tas kādēļ tika pārskatīts. Jā, kā, jā. Vai ir jautājumi saistībā? Lēmuma projekta lūdzu ar to.
Ir jautājums. Primārā veselības aprūpe ir pašvaldības funkcija?
Pašvaldības funkcija ir gādāt par iedzīvotāju veselību, īstenojot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Tad jau ir kā pēc tā visa iznāk. Tad jau jautājums, ja mēs pārskatām visas kapitāla sabiedrības šādā griezumā vajadzīgs vai nevajadzīgs, tad jau rodas retoriskas jautājumas, kāpēc Rumnīcai jāpieder Alūksnes un novada pašvaldībai. Ja mēs praktiski tur neko neietekmējam un nekas nenotiek. Tādās, kas tiešās saskarē ar domu.
Es tomēr aicinu, tad visas pārējās kapitāla sabiedrības un kapitāla daļa un līdzdalību šobrīd ir izvērtētas un doma ir pieņēmusi lēmumu par dalības turpināt kapitāla sabiedrībā. Šobrīd neiet runa par Alūksnes slimnīcu. Tur ir citi aspekti un citi pamatojumi, kāpēc ir saglabāta līdzdalība. Šobrīd ir jautājums par SIA Alūksnes primārās veselības aprūpes centra līdzdalības, pašvaldības līdzdalības saglabāšanu šajā kapitāla sabiedrībā, kurā pieder pašvaldībai 10,016,18 kapitāla. Pārējās kapitāla daļas atgādināšu, ka pieder 23 fiziskām personām ar veselības aprūpi, kas ir saistītas ar veselības aprūpi, jā. Tad pamatvirziens, kā jau var iepazināties lēmuma projektā, šai kapitāla sabiedrībai ir veselības aprūpes pakalpojumi gan valsts apmaksāti un maksas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. Šī kapitāla sabiedrība papildus iepriekš manam minētājam pamatvirzienam, tad nodarbojas ar telpu izīdiešanu veselības aprūpes un ar veselības aprūpes saistīto pakalpojumu sniedzēju. Tas ir ģimenes ārstu praksē, zobārstu praksē, oftalmologa praksē, aptiekai, kas atrodas šajā ēkā vidusjola, arī laboratorija. Tad publiskai personai, kas ir pašvaldība, reizi 5 gados ir jāpārvērtē tiešā līdzdalība kapitāla sabiedrībā un jāvērtē atbilstībā likuma publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likuma 4. panta nosacījumi. Un tad faktiski šobrīd esam arī ieguvuši vairāku biedrību viedokli attiecībā par līdzdalības saglabāšanu, ar ko jūs varat iepazīties arī lēmuma projekta paskaidrojušā daļā. Tad biedrība Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā ieskata pašvaldības dalībā kapitāla sabiedrībā nenovērš tirgus nepilnību, neveic valsts attīstību vai drošības strateģiski svarīgu pakalpojumu vai preču nodrošināšanu, kā arī nenodrošina strateģiski svarīgu īpašumu pārvaldīšanu. Un šīs biedrības ieskatā pašvaldības līdzdalība sabiedrībā nav jāsaglabā un pašvaldībai piederošās daļas ir nodot atsevišķi. Biedrība veselības aprūpes darba devējos asociācija uzskata, ka jau šobrīd sabiedrība strādā rentabli, peļņa tiek novirzīta attīstībai, infrastruktūras uzlabošanai, gadu gaitā kapitāla sabiedrība savu darbu ir pilnveidojusi, iedzīvotājiem nodrošinot arvien plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Līdz ar ko sabiedrība var nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu cilvēktermiņā bez pašvaldības līdzdalības un pašvaldībai nav lietderīgi turpināt iesaistīt kapitāla sabiedrību. Viedoklis lūks arī Aluksnes novada iedzīvotājiem ar Aluksnes novada invalīdu biedrību un tad arī biedrība Aluksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs norādīja, ka pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ir svarīgi saglabāt, tādējādi nodrošinot plašā spektra veselības aprūpes pakalpojumu pieejami Aluksnes novada iedzīvotājiem. Protams, lai pašvaldība kā publiska persona izvērtētu un virzītu lēmuma projektu par saglabāšanu vai nesaglabāšanu, izvērtējums plaši ir jāveic, kas jāiesniec konkurences padome. Un kā iepazināties, tad konkurences padome, tad ņemot vērā pašvaldībā esošu, īpašumu esošo kapitālu daļu apjomu, kā arī sabiedrības pozitīvos darbības rādītājus, kas liecina, ka tā līdzinējā darbība ir attīstījusies un nodrošina iedzīvotājiem primāro veselības aprūpi, ka ir iespējami daudzveidīgu ambulatoru un diagnostisko veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, konkurences padome nesaskata nepieciešamību pašvaldībai turpināt līdzdalību sabiedrību un atbalsta iespējamo pašvaldības līdzdalības pārtraukšanu. Atsevinot kapitāla daļas un ieskata, tad jāveic šī funkcija citātā veidā, nevis pašvaldības atglabājot līdzdalību sabiedrībā. Līdz ar to ņemot vērā visus šos aspektus un viedokļus un konkurences padomes viedokļus ir sagatavots lēmuma projekts par izbeigšanu, nododot kapitāla daļas atsavināšanai un tātad uzdodot īpašu atsavināšanas komisiju organizēt visu šo procesu.
Paldies, es ceru, ka mēs visi esam ar šo te lēmumu projektu iepazinušies. Vai ir jautājumi pēc būtības? Lūdzu, Artur.
Vai tev tik izskatīts arī jautājums tāds, ka šīs te kapitāla daļas mēs varētu nodot, teiksim, mūsu kapitāla sabiedrībai slimnīca?
Tad process ir sekojošs. Ja doma lems gadījumā, ja lems par izbeigšanu un nodošanu atsavināšanai, tad pirmkārt ir jānovērtē šīs kapitāla daļas, ko veids neatkarīgs sertifikāts vērtētājs. Un pirmais posms ir pirpirkuma tiesību piedāvāšana pārējā kapitāla daļu turētāju. Ja kapitāla daļu turētāji esoši neizmanto šīs pirpirkuma tiesības, tad ir rīkojama publiska izsole, uz kuru var pieteikties jebkurš.
Nu, žēl, ka Marotas nav, un tad jautājums, vai jau viņa varētu šodien pateikt. Es ceru, kad, vai viņa vispār ir interesē iegādāties vai nav.
Jā, un ja būtu, piemēram, ja būtu interese, tad par to noteikti arī lemtu doma.
Nu, bet tev kā kapitāla daļu turētājiem, kāds viedoklis? Remīcija ir jāpaņem, nav?
Šobrīd es neatbildēšu uz to jautājumu, jo šādā rakursā es neesmu domājis, un tāpēc es nevaru šobrīd pamatot, ja tev atbildēt, vai ir jāpaņem, vai nav, bet jautājums ir diskutējums.
Jā, paldies, vai ir vēl kādi komentāri vai par lēmumu projektu, kolēģi, tas ir nopietnis un iedzīvotājiem svarīgs jautājums, varbūt Aivar? Jā, paldies, pašvaldība ir veikusi šo te sabiedrības izvērtējumu, un arī paldies Anitai, kad vakar varēja pievienot tātad tos izvērtējumu pašu satrakstus, un tomēr es no savas puses gribētu teikt, ka manā ieskatā tomēr šie te novada iedzīvotāji viedoklis un arī pašas iestādes lūgums saglabāt pašvaldības līdzdalību prevalē, piemēram, nu, kas šeit ir bija pievienots Latvijas tirzniecības rūpniecības kameras viedoklim, arī un veselības aprūpas darba devēju asociācijai, un, nu, tātad, ja iedzīvotāju un arī pat iestāde aicina un lūdz saglabāt šo te līdzdalību, es noteikti atbalstīšu saglabāšanu lūk, jo, nu, Ar to ir jārēķinot. Lūdzu, ar to jārēķinot.
Nu, es ieteiktu visiem, ja ir iespējams paskatīties vakardienas kārtīgas rullīgi pašvaldības savienība, runāja arī jaunā ministre. Tad tas, ko Ingus nolasīja, man nav pretenzija, tas viss ir no patreizējās situācijas pareizi, bet ja paskatāmies tālākā perspektīvā, tad tas ir pilnīgi garam.
Ja vairāk no komentāru jautājumu, tad aicinu balsot. Aivar? Ar līdzdalības izbeigšanu balso Ilze Līviņa un Jānis Sadalnikaus, pretbalso Artūrs Rukulis Līga Langrāte, atturas Aivars Fomīns. Līdz ar to, juristi, kā tur ir? Nu, redīt, jautājums ir. Lemjošā daļa ir tā kā izskatīta. Piektais izskatāmais jautājums ir informācija par novada kultūras nozarei aktuālām tēmām un plāniem. Esmu lūgusi kultūras centra pārstāvi sagatavot informāciju sakarā ar to, kad ir pagājis nu, ļoti spraiks vasaras posmas un dziesmas vai kaut kādas. Cikls kārtējais ir beidzies un sākas jauna kultūras darba sezona sagatavot informāciju par norisēm, par plāniem kultūras jomā novadā. Lūdzu, Sanita Vācu.
Oi, jā, satājumē. Jā, es vairāk par Alūksnes novada kultūras centra darbību un plāniem un redzējumu risinājumiem, un tad arī kolēģis Iveta un Zāda par muzeju un bibliotēku. Labdien! Saka, komitejas vadītāja Līga ir iesūtījis arī jautājumus, un tad varbūt tā kā var runāt ļoti, ļoti daudz, es tomēr koncentrēšos un palikšu pie šiem jautājumiem, kas ir uzdoti, un tad, protams, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, kas varbūt radīsies izejot no tā, ko es stāstīšu. Tātad, par novada kultūras nozara aktuālām tēmām un izaicinājumiem un par plāniem iedzīvotāju kultūras vajadzību apzināšanā un iedzīvotāju plašākā iesaistē. Jā, ir sākusies jauna sezona un tiešām kā jau liekas, kādzi minēja, ir beidzies viens ļoti liels 5 gadu cikls, bet dziesmu svētku process ir nepārtraukts, un līdz ko viena svētka beidz, tā mēs sākam domāt jau par nākošajiem, un dziesmu svētka ir tiešām process, kur katru gadu netiek dažādas aktivitātes, un tāds būs arī vēl šajā gadā un arī nākamajā gadā. Ja runājot par tādām aktuālām tēmām, tad es sastrukturēju tādos vairākos punktos. Pirmais tad cilvēku resursi, štati, kas mums šobrīd ir vairākas neiespildīti štati lietas, ir izsludināta konkursa, un šobrīd būs arī izvērtēšana. Es ceru, ka jaunlaicienas un veclaicienas pagastos būs kultūras darba organizators. Tāpat arī ir vakances atsevišķiem kolektīviem vadītājiem, bet arī tur rītdien būs izvērtēšana un cerams, ka pieticis dēļ kolektīvi tiks pie vadītājiem, bet ir vēl arī dažiem vakariem mācāmiem vakantas vietas, un tas tā kā ir tāda mūsu bēda, ka ir kolektīvi un ir dalībnieki, kas vēlas piedalīties, bet ar kolektīvu vadītāju iesaisti šobrīd varbūt neiet tā, kā mēs to gribētu darīt, bet par iedzīvotāju iesaisti mēs tiešām katru gadu plānojot un arī šogad plānojot pasākums un noris nākamajā sezonā visu rudens pusi tiekamies ar dažādām iedzīvotāju grupām, lai saprastu, kāda bija līdšanā sadarbība, ko vajadzētu uzlabot un ko varbūt arī atstāt no tradīcijām. Gan ar pensionāriem, gan ar invalīdiem, gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar uzņēmējiem, ja ir bijušas tikšanās un arī vēl plānojas, lai nākamā gada plānojums tiešām arī mērā apmierinātu visu iedzīvotāju grupu vajadzības, cik mēs spējam un varam iekļauties savā budžetā. Līdz ar to, jāteica, ka plāns top diezgan apjomīgs, un tiešām arī pasākumi gan lielāki, gan mazāki plānojas nākamajā gadā diezgan interesanti. Ja runāju vēl par iedzīvotāju iesaisti un vajadzību apzināšanu, tad mums ir tā labā ziņa, ka mums tika atbalstīts līderu projekts par 17850 eiro, kurš paredz infrastruktūras, tātad tehniskā apriekojuma uzlabojumu, galdas, krēslas, tētis, ārā pasākumu informējumiem, dažādus materiālus mēs iegūstam no līdera projekta, bet no savas puses mēs gribam šī projekta ietvaros vēl vairāk uzrunāt kopienas un aktivizēt kopienas iesaistīties pasākumos, līdz ar to nākamajā gadā tiks organizēti 15 kopienu pasākumi, kas nebūs nekā koncerti vai bēles, tās būs uz dažādākās formas, gan formu, talkas, bārza svētki, ziedotāju apļu, labdarības akcijas un vēl dažādas formas, lai tiešām mēs iesaistītu jo dzīvotājus līdz darboties, lai kopienas kļūst saliedētāks un aktīvāks uz vietas, lai šie pasākumi, kas tur miris, ir jēgpilni un kopienai ir vajadzīgi. Mūsu plāns un vēl ir arī šajos kopienu pasākumos pēc iespējas apzināt to, kas tad ir nepieciešams iedzīvotājiem un konkrētā teritorijā, un īpaši tā iedzīvotājiem, kuri varbūt notika aktīvi un iesaistās un tie mākslē un notnikē pasākums, kaut arī pēc pētījumiem Latvijas vēl tā, ka visi 100% vēlas apmeklēt pasākumus. Ir dažādas vēl citas nozeres kultūras sports, kur cilvēki iesaistās sports un brīvais laiks un kultūra ir tikai viens no piedāvājumiem, bet mums mērķis ir pēc iespējas vairāk uzrunāt cilvēkus iesaistīties pašiem un apmeklēt pasākumus. Tāpat mēs iedzīvotājus vēlamies iesaistīt gan kultūra kartēšanā, kas ir paredzēta mūsu dabības attīstības stratēģijā un arī nemateriālā kultūras mantojuma vērtību apzināšanā novadā, kur mūsu plāns ir līdz 2025. gadai apzināt šīs kultūra, neutrālā kultūras mantojuma vērtības tradīcijas, iesaistot iedzīvotājus un varbūt tas lielais mērķis Zaroksnes 105 gadi, tad arī izdot grāmatu vai mazāk apjomu materiālu, kas runātu par mūsu mūrīnišu vērtībām tradīcijām, ar kuriem mums lepojamies. Tātad par saistību ar iedzīvotāju iesaistību mūžu izglītības un nometēju mākslas kolektīvos. 2023. gadā novadā darbojas 72 amatieru mākslas kolektīvi, interešu kolektīvi. Manuprāt, tas ir pietiekami. Mēs nepārējām audzēt šo skaitu, jo šobrīd mēs redzam, ka šajos amatieru mākslas kolektīvos ir grūtības ar darbinieku nokomplektēšanu. Mēs dažādi mēģinām uzrunāt gan konkrēti cilvēkus, gan dažādiem citiem metodiem iesaistīs amatieru mākslas kolektīvos. Šobrīd pēc dziesmu svētkiem ir tā, ka pirmajā gadā ir mazliet atslābums, un cilvēki varbūt nepiedalās amatieru mākslas kolektīvā, aiziet no kolektīviem, tad šobrīd mums arī ir vairākos kolektīvos aktuālitāte tieši nokomplektēt darbiniekus. Bet ir lielais prieks, ka Lietnē ir izveidojies jauniešu daļu kolektīvs. Ceram, ka tā tas arī būs kolektīvs darbosies, un ja jauniešu daļu kolektīvs laukos, tas ir priecīgs notikums, un cerēsim tikai uz viņu darbību un noturību. Jā, tad par informāciju par plāniem 23.–24. gada sezonā. Otrad dziesmu svētkiem, domājot jau par 2028. gadu. Kā jau es teicu, dziesmu svētka tiešām ir nepārtraukts process, bet vēl šogad 2. novembrī būs iepriekšējo dziesmu svētku izvērtēšanas lielā konference, kur man ir liels prieks, kas esmu uzaicināt arī tajā diskusijā dziesmu svētka pašvaldība runā tieši par to, kā no pašvaldības skatu punktu izskatās dziesmu svētki, un es ceru, ka man izdosies tādas divas lietas šajā panelu diskusijā varbūt aktualizēt. Pirmais ir tas, ka valsts atbalstam lielākam būtu jābūt tieši uz attīlākajām pašvaldībām, jo īsti godīgi pašvaldību ieguldījumi dziesmu svētkos, jo tie, kas ir tuvāk Rīgai, tie noteikti iegulda daudz mazāk finansējumi šeit runā par transportu, bet tuvākajā naudu viņi mēži iegulda lielāko naudu tieši transporta nodrošināšanai, šeit būtu jābūt arī tādam valsts atbalstam. Un otra problēma, ko es gribētu arī šajā konferencē runāt, ir par tādu varbūt valsts palīdzību dziesmu svētku nedēļai. Šogad tieši arī izkristalizējās šī problēma, ka ir atsevišķas dienas, kad mēģinājumi nenotiek, un valsts no šīm dienām ierobežojās no pašvaldībām, un tieši attālākajiem, kā tas bija mēs. Šajā dienā dienā droši vien darbiniekiem gan mēģinājumiem, gan atmaksta no valsts to nenodrošināja, bet mēs atvestu uz Augstu atpakaļ un pēc tam atkal vest atpakaļ uz Rīgu, tas būtu vēl dārgāk. Tas, kas saistās ar procesu, ar pasākumiem, tad nākamajā gadā mēs visam nozarēm pārējo pasākos, varbūt mazliet iepauzēsim ar skatiem un repertoru pārbaudus, tad kontrolas pasākumiem, jo dziesmu svētku repertors, nākamā dziesmu svētku repertors nebūs zināms neko arī no dievotājiem, līdz ar to nebūs skatis šī pabaļa dēļa mājā nozarēm, bet būs kopēja koncerti. Mēli būs kūrījums, es tādēju rastu Glaka, no daļā augstnē, kad Glaka vecējās 370. gadu. Šobrīd šis koncerts pārējuskā reģionā, es arī piesaistot bērnu gadu skolus. Daļotājā neprieļu bērnus būs lielais kopa koncerts, nebūs skati, bet skatis būs vakarā mācībā, teatrī, folkloras skolpā būs atlases skati. Baltikas festivāli, folkloras Baltikas festivāli. Tā kā visiem nozarēm būs liela rīta, ko senioru dēļ kolektīviem būs līdažos senioru dēļ svētki. Sāldskrīmā būs simtiena kūrļu svētki, bet pārējā izrēdē, un tie ir kopi ar teatriem augustā vākā būs sārbējums, kur arī mums kolektīvi tad viss piedalīsies un mums dalību un atzēs savu kvalitāti. Par lielajiem pasākumiem, tad jau es minēju par to, ka mēs atjaunosim glikabīnus, un 18. un 19. būs šos glikabīnus, kurus varbūt arī būs startautisks, mēs tā šobrīd tārījām pūlīm šo dienu mērisi. Tāpat nākamajā gadā mēs gaidām visas Latvijas tad biedrības trīs zvaigžņu ordeni rādā, tad iedzīvotā, kas ir zvaigžņu trīs zvaigžņu ordeni, no sākumā būsies uz augstu, un šeit mēs organizēsim kopīgu pasākumu. Tāpat ir arī augstā visas Latvijas vadošā kultūras darbinieki augstā mācīsies Latvijas Latvijas Vasaras akadēmija, kurā mēs arī šogad bija dobrādi, piekamā gadā tāda akadēmija vairākas dienas notiks arī augstā. Protams, arī pilsētas svētkus domājam šobrīd, kā organizēt cik dienas un ko mēlīt. Šobrīd tas mēlījums ir, ka tās būs trīs dienas, nevis četras dienas. Koncentrējot vairāk piekdienas, sestdienas, svētdienas. Nākamajā nedēļā mēs tiekamies arī ar Gulbos nodaļu pašvaldību, lai domātu par to, kādā vienā formā vai kāds jums izaicinājums tieši domāt attiecībā par bēžu svētku svētdienu kopējā. Tas varbūt tā īsumā.
Jā, paldies, Sanita. Paldies, Sanita. Vai ir kādam arī kāds jautājums papildus? Tas, ko es uzreiz gribēju teikt, ka arī, teiksim, ziņojuma vai stāstījuma pirmajā daļā, ko es sadzirdēju, jūs dariet tātad kultūras nozare vai kultūras centrs iziet ārpus savā, nu, teiksim, tiešo pienākumu loka, ja tātad es sadzirdēju šo te darbu ar iedzīvotājiem, ar iedzīvotājiem vairāk arī ārpus pilsētas, ja, varbūt aicinājums, nu, tradicionāli pie mums ir šie te, nu, teiksim, redzeslokā vai akcents ir uz senioriem un uz invalīdu biedrību, ja, bet ļoti svarīgi arī darbspējīgiem cilvēkus iesaistīt šīs, nu, vispār kaut kādās kopējās aktivitātes, ja, tā socializēšanās, ja, kaut kāda, nu, interešu savienošana, kas, nu, ko jūs es sadzirdēju, plānojat nākošajā gadā veikt arī pagastot cotiet par šiem dārza svētkiem. Ja. Ja, un patiešām, lai jums tas izdodas, jo, ja mēs, nu, šobrīd tāpat visi zinām, ka esam ceļā uz šiem iedzīvotāju padomēm, kas būs, nu, vai kaut kādas konsultatīvās vai formā būs jāievieš, ja, un jūs esiet tam par nezinu, par stimulu, ja, lai tiešām labi izdodas. Kas tad vēl? Paldies, Sanita, ļoti plaši, un nu, arī par iepriekšējo periodu, tātad šis bija, var, es tā saredzēju, tāds pirmais gads, kad arī kultūras pasākumi notika ārpus tieši pašvaldības kultūras iestādēm, ja, un jā, viņi ir savādāki, es domāju par šo te kultūras projektu konkursu, ja, kas tika organizēts un, nu, ir pieņemu, ka noslēdzies. Ir, jā, Sanita, paldies, vai ja nav jautājumu, tad ir saprotu, kad arī vai biblioteka vai muzejas kopā.
Es varbūt pavisam īsi par bibliotēkas darba virzieniem. Jūs jau noteikti visi zināt tos, jo pavisam nesen tika apstiprināt Palūksa novada bibliotēkas attīstības plāns 23. un 27. Gadam ar tur noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem gan pakalpojumu infrastruktūras, gan personāla jomā. Un tā mēs arī ietrumies un strādājam saskaņā ar tiem. Protams, bibliotēku pamatu pamats, tas ir individuālais darbs ar bibliotēkas un klientu apkalpošanas centru pakalpojumu lietotājiem, cenšoties nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus un tāds mūsu uzstādījums, lai no bibliotēkas klienta apkalpošanas centra, ja kurš apmeklētājs cilvēks aizietu apmierināts, saņēmis sev vajadzīgo lietu vai izdarījis, ne tikai apmainījis grāmatas, saņēmis pašvaldības valsts pakalpojumus. Jā, ir pagājuši pirmie 10 mēneši kā klienta apkalpošanas centriem, kā 8, vairāk kā 8 valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centriem. Un pieredze rāda, viss norit, darbi ir veicami, paveicami, iebildumus sūdzības no apmeklētājiem saņēmusi esmu tikai vienu, kas tiek atrisināta. Un galvenais izaicinājums, kā atzīst paši bibliotekāri, tā ir komunikācija, mācāmies, tā ir šī pozitīvā komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm, ar iestādēm, ar klientiem, un ja šī komunikācija ir, ja esam elastīgi, daudzpusīgi, tad arī viss ir kārtībā darbā. Un, protams, kā svarīgas ir darbinieku kompetences, kā jau esmu teikusi, mēs esam apzinājuši vājās puses, mēs sniedzam praktiskas konsultācijas, gan mācāmies, un ļoti svarīgais atbalsts, kas ir visu laiku, gan no pagastu apvienības pārvaldes, gan no centrālās administrācijas darbiniekiem, tiešām, nu, strādājot šajā komandā, es domāju, ka bibliotēkas kā klienta apkalpošanas centri darbojās veiksmīgi. Un izaicinājums, jā, ir šī pakalpojuma daudzveidība, ka bibliotekāri atzīst, ejot uz darbu, tu nekad nezināsi, ar ko tev paprasīs šodien. Jā, tā ir daudzveidīga, bet tāda jau arī ir bibliotekāra profesija, šī būtība mācēt atrast, sniegt informāciju un katru dienu mācīties. Protams, domājam par esošo pakalpojumu pilnveidi un jauniem pakalpojumiem, kā varbūt interesantāk popularizēt jau bibliotekā pieejamos resursus, jo mēs ļoti labi zinām, ka joprojām cilvēki nezin, kas ir pieejams bibliotekā bez grāmatām, preses un tā tālāk. Mums ir cilvēkiem jāstāsta ar šiem valsts un pašvaldības pakalpojumiem, ko viņi tik ērti var izdarīt, pat esot uz vietas, cik svarīga ir savā īpašumā iegūt šo ID karti, jo tad tev ir paraksts, ja mēs visu to darām, un tā ir bibliotēku ikdiena. Protams, neatstājot novārtā un no galvenajiem uzdevumiem, tā ir lasīt prasmes un lasīt prieka veicināšana īpaši bērnu un jauniešu vidū, un tā ir aktīva bibliotēku vēl aktīvāka iesaiste gan valsts lasīt veicināšanas programmās, kas ir bērnu jauniešu vecāku žūrija, skaļās lasīšanas sacensība, un nākošgad noteikti arī programma grāmatu starts, kas ir domāta pašiem mazākajiem bērniem kopā ar vecākiem. Un, protams, tas ir mūsu bibliotekas darbinieku izaicinājums, kā rast motivāciju šiem bērniem jauniešiem, kā vairāk lasīt grāmatas, ne tikai, varbūt, internetā ziņas, kas arī ir svarīgi. Mēs turpināsim noteikti tikšanos ar grāmatu autoriem, atpazītiem. Esam realizējuši 2 kultūra kapitāla projektus, kuru ir atbalsts Valsts kultūra kapitāla fonda grāmatu autoru vizītēm. Alūksnē esam iesnieguši vēl 2 projektiņus un noteikti to darīsim arī turpmāk. Un mums tas mērķis, kā veicināt visas ģimenes iesaisti bibliotekas aktivitātēs. Protams, mēs tiks arī novatpētniecības darbs, mēs turpināsim veikt gan šī novatpētniecības materiālu un informācijas resursu komplektēšanu un apzināšanu par novadu, un turpināsim digitālo kolekciju izveidi un pieejamības nodrošināšanu Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Iepriekš mēs esam izveidojuši vienu kolekciju, un tā ir par Alūksnes putnu fermu, un tā ir pieejama digitālajā bibliotēkā kolekcijā industriālais mantojums. Bet šajā darbā mēs noteikti centīsimies, esam to darījuši iesaistīt iedzīvotājus, uzrunājot viņus, gan atmiņu fiksēšanā, gan fotomateriāla saglabāšanā. Viens no mūsu uzdevumiem ir šo likvidēto skolu no lapainiecības materiālu izvērtēšana, sakārtošana, bibliotēkas tos ir pārņēmušas, bet ir nepieciešama izvērtēšana. Un, protams, turpināt gan vietējās kopienas iedzīvotāju radošo darbu, tā kā un talentu pamanīšanu, popularizēšanu, veidojot izstādes. Tad vēl svarīgs virziens ir iedzīvotā mediju pratības veicināšana, kaut vai popularizējot šos valsts un pašvaldību pakalpojumus un piedāvājot neformālās tādas mācību iespējas uzlabot savas datoru prasmes un digitālās prasmes, iesaistīsimies noteikti digitālajā nedēļā un citās aktivitātēs. Un, protams, esam atvērti un sadarbību ar citā noda kultūras iestādēm piedaloties jau lielākās kultūras aktivitātēs. Protams, Alūksnes bibliotēkai tā ir metodiskais konsultatīvais darbs bibliotēku nozarē, arī šim skolu bibliotēkām esam šogad palīdzējuši un konsultējuši Mārinka Ziemeru pamatskolas skolai ieviest informācijas sistēmu ALISE. Tas ir ērti, viegli, un turpināsim darbu arī ar Lietnes skolu, lai tiktu šī informācijas sistēma ieviesta. Un, protams, tās ir bibliotēkas infrastruktūra, tā ir arī bijusi jaunas infrastruktūra bibliotēkai Alūksnē, tā ir lasītavas, kas tiek realizēta šis projektiņš iedvesmas bibliotēka, un tad, uzlabot datoru tehniku, lai tā ir jaudīga pēcīga, kas tika arī kā valsts klientu apkalpošanas centrus izveidojot visiem pagastu bibliotekāriem, tika darbiniekiem, laba datora tehnika, cita tehnika, arī apmeklētājiem, tā kā jāskatās un jāturpina šis process. Protams, strādāsim, mēs esam atvērti sadarbībai.
Paldies direktorei, lai saprotu, ka tehniski jūs esiet nodrošināti, un, teiksim, ar visu nepieciešamo aprīkojumiem.
Mēs vienmēr gribam labāk un vairāk, un varbūt arī pašvaldības finansējumu, cik varam atļauties, esam atļaujušies arī datortehnikai, gan šogad tikai divām vienībām, bet noteikti.
Es domāju, ka jūs teiksiet, ka jā, viss ir labi.
Tas jautājums mums bija vairāk. Ir tiešām attīstības plāna arī rakstīts, ko mēs vēlamies.
Es gribēju jautāt vairāk tieši par personālu. Vai nu, ir šis te cilvēku nodrošinājums, darbinieku nodrošinājums pietiekams, vai ir cilvēki, kas šobrīd mācās bibliotēku zinātnes un
bibliotekāri tālāk profesionālo pilnveidi sekojumu un katru gadu bibliotekāri piedalās gan tiešsaites, gan klātienes semināros, arī rītdien, gan skolu bibliotekāri, gan pagastu bibliotekāri 11 brauc uz cēsību konferenci, kas ir darbā ar bērniem. Un tā profesionālā pilnveida notiek, arī mēs paši organizējam seminārus, gan saslēgšanos, gan praktiskās apmācības bibliotekāriem pār nodošanājumu. Jā, kaut kāda minimāla šī štatu mainība ir, ļoti minimāla, un tiks izsludinātas vakance, gan uz Mārinkalnu, struktūra vienības vietu, gan uz Alūksnes bērnu bibliotekas, bibliotekāra vietu.
Paldies. Paldies, ja tie nav nekādi jautājumi nav. Paldies tiešām par šo ziņojumu arī. Es saprotu, ka arī Zandai ko teikt.
Dien. Es īsumā par Alūksnes novada visai aktualitātēm nākamajam gadam. Tātad, Alūksnes novada muzeja prioritāte nākamā gada pavasarī ir akreditēšanās process. Šobrīd jau aktīvi strādājam pie stratēģijas izstrādes un plānojam, ka akreditācijas komisija varētu ciemoties muzejā nākamā gada maijā. Jau vairāk nekā gadu mēs strādājam kā reorganizēts muzejs. Un tātad mūsu pamata uzdevums ir visa novada kultūra vēsturiskā mantojuma, pētīšana, saglabāšana un popularizēšana. Taču, lai akcentētu savu unikalitāti un vērtības, mēs esam katrs muzejs izstrādājuši savus darbības virzienus. Balstoties uz šiem virzieniem, mēs veicam gan pētniecisko darbu, gan veidojam muzeja ekspozīcijas un izstādes, gan arī veidojam izglītojošā darba piedāvājumus. Un tātad šeit jūs redzat Alūksnes novada muzeja galvenos darbības virzienus. Tie tātad būtu Alūksnes muiža, Fītinghofa dzimta, Alūksnes jaunās pils izpēte, protams, arī Alūksnes draudzes un pilsētas teritorijas kultūra vēsturiskais mantojums un arī muižas parka atjaunošana un popularizēšana. Atas muzeja galvenie darbības virzieni tātad ir Zeltiņbraudzes teritorijas izpēte, un akcents ir, protams, uz Vidzemes lauku svētas darbiem, senajiem amatiem, gadskārtu svētkiem un tradīcijām un to popularizēšanu. Jaunlaicenes muzeja aktualitāte tātad ir Volfa dzimta, Jaunlaicenes muiža, Oputāma draudzes teritorija un arī malēniešu valoda un tradīcijas. Un tātad uz šīs te bāzes mēs arī veidojam pamat ekspozīcijas un tātad šo te pētījumu piedāvājumu izglītojošajā programmu plāstā. Prioritāte, protams, arī ir Alūksnes novada muzeja krājums. Šobrīd krājumā ir aptuveni 68 tūkstoši vienības. Mērtiecīgi strādājam pie tā, lai krājums tiktu dokumentēts, saglabāts atbilstoši prasībām. Un svarīga arī ir informācijas ievadīšana Nacionālajā muzeja krājuma kopkatalogā. Šobrīd kopkataloga sistēmā ir ievadīta informācija par 22 tūkstošiem vienību. Tātad nākotnē būtu jāplāno mērtiecīga misijā balstīta krājuma priekšmetu papildināšana būtu jāizvērtē, ko mēs ņemam krājumā, cik unikālas ir šīs liecības, cik tās ir nozīmīgas mūsu novadam, un kāds ir šis vēsturiskais stāsts vai personības stāsts, kas tātad papildina šo te krājuma vienību. Te jūs varat redzēt 24. Gadā plānotās ekspozīcijas un izstādes, vienmēr lielākās no tām. Tātad prioritāte ir ekspozīcijas drūmākās lapuses Latvijas valsts vēsturē izveide deportācijas. Šobrīd jau tiek strādāts pie ekspozīcijas grafiskā un tehniskā projekta, un mēs ceram skulptūra kapitāla fonda atbalstu un varētu plānot nākamā gada griezumā šo ekspozīciju arī realizēt. Nākamajā gadā tātad māksliniekam, novadniekam vēl kopām 100. Plānojam jau esošo ekspozīciju papildināt ar 6 gleznām, kas tiks deponētas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Vēl viens jubilējas gads, tātad 7. Siguldas kājnieku pulks, pulkam 105. Mēs esam ieplānojuši izveidot ceļojošo izstādi, kas varētu arī būt gan ārā, tātad ārā vidē, gan arī skolās un citās kultūras iestādēs. Jaunlaicinē tātad plānota izstāda Melēniešu ziemas stāsti un atē novadniekam Aleksandram Šutkam atītā izstāde. Nozīmīgs muzeja pamats, protams, ir pētnieciskais darbs un publikācijas, kā nākamā gada pētnieciskā tēma ir izvirzīta Aleksas muzeika. Tajā tad tiks apkopotas stāsti par uzņēmumiem, par organizācijām, par dažādiem objektiem, arī sadzīves notikumiem pilsētā no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām. Ceram, ka nākamajā gadā izdosies arī gūt kultūra kapitāla fonda atbalstu un varēsim izdot grāmatu un izdot grāmatu par šo te stāstu apkopojumu. Tad noteikti aktualizēsim arī deportācijām nacionālajām pretošanas kustībām veltītās tēmas, izziņot arhīvu dokumentus, jo atmiņas stāsti mums ir bagātīgi, bet ļoti vērtīgi būtu tos papildināt arī ar personu lietām no arhīviem. Protams, aktualitāte ir arī Aluksas jaunās pils restaurācijas process. Šobrīd ir kultūra kapitāla fonda projektā iesniegts projekts par kāpņu telpas sienu restaurāciju. Cerēsim uz fonda atbalstu. Kā ik gadu veicam arī krājumu kolekciju izpēti, paralēli tam veicot zinātnisko interesāciju. Nu, turpinās arī līdzinējās rubrikas un izpētes darbs Aluksu zēku stāsti diri, tiek veidoti apraksti par mēneša krājuma priekšmetu un tātad rubrika novada personības. Šeit lūdzu būs ieskats izglītojošo programmu piedāvājumā, šis ir Aluksas novada muzeja. Programmas var izmantot arī skolas somas ietvaros. Tās izmanto gan novada skolēni, gan arī citu novada skolēni. Šeit būs Melēniešu pasaules piedāvājums un Atlas muzeja piedāvājums. Nedaudz par plānotajiem pasākumiem Aluksas novada muzejā jau pieminēja novadnieku Leo Kokli, tātad deportācijām 75. Ik gadu visos muzejos ir arī muzeju nakts. Kultūras mantojuma dienas un leģendu nakts mums ir kļuvuši par tradicionālu pasākumu. Un, protams, arī valsts svētku nedēļā būs paredzētas lekcijas un dažādas citas aktivitātes. Jāpiemin, ka katru mēnesi muzejā tiek piedāvātas arī tematiskās lekcijas muzejā, kā arī ekskursijas vasaras sezonās Muižas parkā. Arī tās aktīvi izmanto skolēni, kā arī vēl atbalsts ir no kājnieku skolas. Tātad tālāk Atlas muzeja piedāvājums. Šie svētki jau kļuvuši par tradicionāliem. Tātad jaunlaicinies Muižas muzeja piedāvājums, balstoties uz malēniskajām tradīcijām. Par kultūra kapitāla fonda projektiem nostāstīju šeit ieskats vēlreiz par tiem. Un, protams, plānojam arī dažādu nozaru speciālistu iesaisti, konsultācijas, jo laba sadarbība ir izveidojusies ar restaurātoru Līgu Šļakotu, jau Baļu, Dacu Pāži, tāpat ar arheologiem Uldi Kalēju un Uģi Urtānu, ar mākslas zinātnieku Daini Bruģi un arī ar dizaineru Madaru Pilku Matisoni. Jādomā arī par mārketingu. Mums katram muzejam ir sava mājas lapa, Facebook kontu, Instagrams, bet mēģinam arī publicēt savus rakstus vietējos laikrakstos. Un noteikti turpmāk būtu jādomā arī par to, lai būtu pētīt šis sabiedrības viedoklis, to jau mēs darām, bet tas varētu notikt arī savādākā formā, nevis tikai anketēšanā. Tāpat domājam par kopēju Ielūkšas novada muzeja kataloga izveidi, kurā būtu tātad šis piedāvājums apkopots. Un būtu jāveic arī uzlabojumi muzeja mājaslapā, sasaistot visas trīs muzeja mājaslapas vienkopus. Šeit tātad ir plānotie saimnieciskie darbi nākamajā gadā. Un, protams, joprojām aktuāls ir Palūksas jaunās pilas jumts, arī cokola, remonts pakalma pusē, hidroizolācijas materiāla ieklāšana, pat arī Alūksas jaunās pilas siena restaurācija. Datis muzejā tā būtu maizes krāsnes, traktora motora šķūņa skaidu jumtu nomaiņa, jaulaicis muzejā, tātad mūra sanācija ar kaļķas un sastāv mūrjavu un tātad izbūvētas izbūvēt apmalē virsodienas novadīšanai. Nu, tā, un, protams, ka gribētos kā akcentēt krājumu un katra muzeja unikalitāti. Un turpmākajā periodā būtu noteikti jādomā par šīta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, kā jūs teicu, saglabāšanu un popularizēšanu, akcentējot katram muzejam šīs īpašās lietas un virsienus, kurus mēs esam noteikuši. Noslēgumā gribētu teikt, ka mūsu muzeja kolekcija kopums reprezentē unikālu krājumu, kas atspoguļo Alūksas novada sasniegumus un vēsturisko attīstību.
Jā, paldies muzejam, vai ir tādam arī tāds jautājums. Man ir pirms kāda laika, tad, kad tika runāts par muzeja akreditāciju, bija jautājums, vai muzejs nu, tā kā paliek novada vai reģionālais, kā ir šī teiksim,
muzejs paliek novada.
Novada, jūs neiet uz reģionālā muzeja statusu, tur bija kaut kādi teiksim, speciāli nosacījumi.
Jā, arī reģionāls ir tas, kurš pārvaldīti jau plašāku. Tomēr arī mums noteikti reģionā ir daudz lielāki muzeji ar varbūt šādām.
Ne, vienkārši tāds jautājums iepriekš arī bija, ja, kad zinu, iespējams Alūksnes novada muzejs virzās uz šo te reģionālo statusu.
Bet šobrīd ir teikt, ka nē, ka mēs paliekam novada muzeju.
Jā, un otrs jautājums, vai varbūt tāds precizējums, ir tas, ko es dzirdēju, jāiet runa par novadpētniecību, bet novadpētniecība vairāk bija nu, tā kā, pagastos, tas ir Viktora Ķirka muzejs, ja tas ir Jaunlaicenes muzejs, bet Alūksnes novadam ir arī šī īpatnība būt pierobežas novadam, ja, kur ir nu, citu valstu klātbūtne. Ja, un arī tas ir mūsu, no, kas notiek ar šo te, nu, nezinu, novada daļu.
Jā, sākot rakstīt stratēģiju, mēs arī esam iekļāvuši šo punktu. Protams, tur būtu jāplāno konkrētākas tēmas un vietas un cilvēku resursus, kurus mēs vēl piesaistām klāt, lai to visu apzinātu. Bet noteikti, ka tas būtu jāparedz tālajoši arī 5 gadus plānā, ka šī pierobežas saudabība tiek akcentēta viscelt un pētīta.
Jo viņa ir atšķirīga.
Jā, kā, viņa ir unikāla, jā, to, ka mēs esam tiešām savādāk nekā citviet. Latvijas vidienē. Vai,
manuprāt, arī, lai muzeju apmeklētu, arī tu meklē katru reizi ne jau to, kas ir visur līdzīgs, ja varbūt, bet tieši centies kaut ko uzzināt, tas, kas ir atšķirīgs arī par to, var atcerēties. Ja nav nekādu jautājumu nevienam. Paldies par šo te ieskatu kultūras nozareis novadā rudenī un nākošā gada plāniem. Paldies. Un vēl pie Sanitas ziņojumies piepirsu teikt, ka Davoksnes novads deputāti ir saņēmuši uzaicinājumu viesoties Rīgā dziesmu svētku biedrībā. Ja, tad iespējams arī par šādu vizīti var runāt, bet tas tā, turpmākam darbam. Paldies! Nākošais jautājums ir informācija par pedagogu darba samaksu arī pēc deputāto aicinājumu lūdzām sagatavot izglītības pārvaldē šo te pārskatu par esošajām pedagogu darba samaksas likmēm un šobrīd izglītības iestādēs.
Labdien! Jā, tātad šodienas saruna, šodienas informācija tikai un vienīgi par pamata un vidējos izglītības skolotājiem. Par darba samaksu, par noslodzi ikdienas un ņemot vērā tātad to, ka šis 1. septembris sākās mums ar ievērojamām izmaiņām skolu tīklā, tātad, vai kāda šobrīd ir šī ietekme skolotājiem? Jā, sapratu? Jā. Pirmais, ko es jau uzreiz vēlos pateikt, ka kopumā novads saņēma pēdotācijā, lai gan skolotāju zemākā darbalgas likme ir pieaugusi, kopumā novadā mēs esam saņēmuši par aptuveni 2,5 tūkstoši mēnesī meditāciju mazāk. Tādu novadu mēs esam tikai divi, un tas izskaidrojums vienīgi un tikai 88 skolēnu samazinājumā pret pagājušo gadu. Un pirmoreiz bija arī izglītības iestāžu vadītājiem šis slodžu sabalansēšanas jautājums, tad cenšoties 65 kontaktstundas un 35 citu pienākumu apmaksai, bija skolu direktoriem ir tiesības vienoties darbinieku arī par lielāku kontaktstundu skaitu. Jā, gadījumā ir šie priekšmeti, kurus nu, nevar izdalīt, lai būtu no malas jāmeklē kāds pedagogs ar 2 vai 4 stundām. Un katrā ziņā interesē arī tas, nu, kā šobrīd šī skolu tīkla izmaiņas ir ietekmējušas arī šo nodarbinātību, vai skolotājiem ir pilnas slodzes iespējas vairāk, vai nav. Pēc būtības ir ļoti sarežģīti salīdzināt, un es mēģināšu tāds ar katru skolu pateikt, manuprāt, tos atslēgas, tos vārdus, no kuras lietas līdzināmas, jo rēķināt kādu vidējo atalgojumu, par cik ir pieaudzis, ir pilnīgi neiespējami, un tie nav salīdzināmi dati, jo iepriekšējā mācību gadā skolu kolektīvi ir bijuši visam ar citu skaitlisko sastāvu, ar citu zemāko darba samaksas likmi par slodzi. Un tāpēc šos datus ar tādu tīri vidējo ir, nu, kā es saku, pilnīgi tikai neloģiski salīdzināt. Tad vēl tā. Un katrā ziņā, domājot par šiem salīdzināmajiem tādiem datiem, ka ļoti svarīga ir šī viena stunda samaksa, nu, ko paturēt prātā vienmēr salīdzinot, ko pedagogs saņem. Tātad, piemēram, skatoties šobrīd Liepnas pamatskolu. Liepnas pamatskola ir tā skola, kur mēs varam teikt, ka tādas lielas pārmaiņas neskāra, un tad mēs varam paskatīties, kā šis modelis par slodzēm, par darbas pieaugumu, ir skolā, kurā gandrīz nekādas, kā es saku, lielas izmaiņas nav bijušas. Lai gan skolēnu skaits redzētiņiem ir samazinājis, tad viss noteicošais faktors tomēr skolēnu skaits, kurā izglītības iestādē, kad iet runa par finansējumu. Bet tā kā viņiem ir pieaudzis speciālās izglītības bērnu skaits, tas arī šo finansējumu praktiski izlīdzina. Redzot to, ka slodžu sabalansēšanai ir nu, ļoti būtiski, un, kā mēs teicām, novadā skatīties, veidojot šo kārtību, kas atdala meditāciju, arī tika virzīts uzdevums, lai pilnīgi visās izglītības iestādēs būtu iespēja to izdarīt. Un tas arī faktiski bija vienīgais meditācijas pārdales jautājums, ka tika lemts iztrūkstošo daļu Lieptas pamatskolē šiem citiem pienākumiem arī piedot klāto. Un kā jūs redzat, tās ir pieaugums no 57 uz 138 stundām. Tas ir arī šobrīd tas viņu ieguvums arī no tās reformas, ko mēs esam šobrīd novadā kopumā veikuši. Viņa proporcija nav, kurā 35, es varbūt, mēs pareiķējam 31,5%, bet tas nav tāpēc, ka naudas pietrūka, finansējuma pietrūka šim mērķim, bet viņi izvēlējās gan arī mazliet atstāt naudu atsevišķu pienākumu samaksai par papildus darbu, un viņi arī šo proporciju būtu varējuši izpildīt. Tad, kā jūs redzat, par šo pilnu noslodzi, tātad praktiski pateicoties šīm te papildus pienākumiem, jūs redzat, ka no 25 apmēram 39% šobrīd skolotāju, tomēr, kas strādā ar 36 un vairāk stundām, mēs runājam par pilnu slodzi. Tātad tā ir tā reālā ietekme. Stundas samaksa Liepnas pamatskolā ir tā, kāda ir valstī noteikta zemākā, par darba samaksa par vienu stundu. Un tad mēģināju jums tā tīri salīdzinoši, katrai iestādē parādīja kādu salīdzinājumu. Lieptas pamatskolā redzēt skolotājs, kurš strādā ar 33 stundām un šajā gadā 33,33, ja? Tad jūs redzēt, ka...
Kā lūdzu?
Jā. Jūs redzat, ka kāds ir šis pieaugums. Ja? Tātad, ko ir ieguvis skolotājs? Skolotājs ir ieguvis, ka viņam ir pa 5 stundām kontaktstundām ir mazāk, ņemot vērā šo slodzes sabalansēšanu. Un reālais darba samaksas pieaugums 143 eiro, piemēram. Līdzīgi ir arī citiem pedagogiem, bet katram ir atšķirīga šī darba samaksa, jo ir atšķirīgi katram šie strādājamās stundas, un, kas ir, ko skolotājs veicīgi dienā. Nākošā valsts ģimnāzija, kas noteikti arī tātad šobrīd interesē, ja? Kā jūs redzat, tad vairāk uz pusi samazinājies skolēnu skaits, mīnus 168, jūs redzat arī, cik ir vajadzīgi stundas citiem pienākumiem, ir krietni samazinājies vietnieki, samazinājies arī to skolotāju īpatsvars, kas strādā uz pilnu slodzi, arī pagājušajā gadā 39%, tagad 24% vairs tikai, bet jāteic, ka šie skolotāji ir praktiski tie, kas strādā arī Alūksnes vidusskolā, un vienai lielākajai daļai šī slodze veidojas strādājot šajās abās iestādēs. Šajā gadījumā es redzu, kāda ģimnāzijas skolotāji, kāpēc saņem mazāku darbu samaksu vai ļoti līdzvērtīgi, jo pagājušajā gada septembrī viena stunda izmaksas bija 9,17 par vienu stundu, un šogad tā ir tāda, kāda tā ir zemākā valstī 8,50. Tātad tā ir tā ietekme, kas ietekmē kopējo darbu samaksu. Un es vēl gribētu pateikt. Par proporciju. Skola varēja izvēlēties pacelt arī šo zemāko darba samaksas likmi, bet viņi izvēlējās šos papildu pienākumus. Ja, kā es minēju, tie 35%, tad ģimnāzija tie gandrīz 43%. Viņi ļoti sīkāk ir atrunājušos papildu pienākumus. Un faktiski tas aiziet tāpat kopēji atalgojumā, tikai šī zemākā likme paliek tāda, kāda viņa ir. Nu, un tad viens, te nebija tik ļoti līdzīgi, kā bija Liepnā, viens piemērs arī, ja, skolotājs ar gandrīz 40 stundām un 37, te ir tomēr pa 3 stundām mazāk, ja, un tad jūs, tad var redzēt, ka tiesim atalgojums par mīnus 186 eiro. Tā izskatās šobrīd ģimnāzijā, Tad nākošais par ziemeriem. Ziemeri arī tātad pie ievērojamas izmaiņas piedzīvoja, kā es redzētu, no 86 un 133 skolēnu skaits, kas ir noteicošais, kā es jau uzsvaru. No 15 uz 25 ir speciālās izglītības bērni, kas šo koeficientu nodz apjomu palielina ievērojami. Ja? Proporcija viņi ir nodrošinājuši šobrīd arī 31% pret 69%. Arī ne tāpēc, ka šīs finansē viņiem nepietrūkst, bet viņi ir ievērojami pacēluši zemāko darba algas likmi. Un, ja paskatieties šeit uz leju, tad arī pagājušajā gadā Ziemeru pamatskolē jau strādāja ar 1000 eiro, nevis 900 eiro par likmi. Un šogad viņi tātad skolotājiem varēja pacelt šo zemāko likmi 1480 eiro. Bet jāteic atkal tās tam salīdzināmas lietas, jo pagājušajā gadā bija par 30 stundām, šogad par 36. Ja tā kā tā viena stundas samaksa, redzēt 8,33 un 10,28, tas reālais salīdzinājums. Ja, to, ko iegūst. Un arī ņemot vērā to, ka šo apmaksāto stundu skaits kopējais ir kopā, tad jūs redzēt arī 45% šobrīd skolas pedagogu ir 36 un vairāk stundas, un vēl ir ļoti apmēram tāds pats skaits, kas ir ļoti tuvu šīm 36 stundām. Tā kā noslogojums ir ievērojami pieaudzis. Par Aloksnes vidusskolu runājot, nu, tātad šeit ir skola, kurā tas iepriekšējais gads ir bijis no daudzām citām iestādēm, ja? Un līdz ar to arī kādas iestādes datus vien ir nedrīkstā salīdzināt, es varbūt to caur piemēriem jums mēģināšu parādīt, ja? Vidusskola ir tā vistuvāk tā speciāla proporcijas ievērošanai 33% sanāk, ja rēķinā šos papildu pienākumus. Un tad paskatieties, kas ir ļoti svarīgi, tie ir 86% no skolas pedagogiem, kas šobrīd strādā uz 36 vai vairāk stundām. Un tad tur ir kā divi, tikai trīs skolotāji, kam ir zem 10 stundām, jo šī starpība ir tie skolotāji, kuri, kā es pieminēju, strādā arī ģimnāzijā un šo pilno slodzi tātad saņem. Par novadu vidusskolu samaksa par vienu darba stundu, jūs redzēt šobrīd, ja? Šobrīd skolā viņi ir dažāda, no 9,72 līdz 12,15, tātad pret valsts zemāko pieaugums ir par 1,22 līdz par 3,65. Un kā tas tagad izskatās, piemēram, noteiksim attiecībā uz pedagogiem, jo pedagogi tiešām skolā ir gan no novadu vidusskolas, no sākuma skolas, no visām skolām. Un ja mēs skatāmies skolotāju, kas nāk no novadu vidusskolas un kas strādā šobrīd vidusskolā ar līdzīgu slodzi, tad jūs redzēt, nu, pieaugums tā par rupjām, nevis par rupjām, bet pēc šīs tarifikācijas 1. septembra ir 200 eiro skolotājiem ieguvums. Tādas, jo atšķirīga bija tā pagājušā gada likme, kā es saku, ja? Jā, nepareiz pateicu, sākuma skola bija pirmais, 200 eiro bija, ja? Tur ir 200, ja? Tālāk, pareiz, es neredzu vairs, ko es te rādu jums tagad. Pareiz, ja? 233 bija novadu vidusskolas skolotājiem, kas strādā no vidusskolā, piemēram, ir plus 233. Nu, tā reālais iegūms. Un tad interesanti fakti ir, nu šobrīd, nu, piemēram, skolotājs, kas strādāja Strautiņos, bet, kā jūs redzat, tad skolotājs strādāt, viņam vienkārši vairāk nebija kā šīs 27 slodzes, ko varēja strādāt. Un, kā jūs redzat, tikai 25 bija kontaktstundas un citiem pienākumiem 2,5 stundas, ja? Un ja šis skolotājs šobrīd strādā 40 stundām, tad redziet, kāds ir šis te pie... Nākošais, ja? Nepareizi, ja? Rīp? Ir, ja? Labi. Redziet, kāds ir pieaugums, ja? Tātad šobrīd skolotājs ir strādā 32 kontaktstundas vairāk, bet tā, kā es minēju, ir vienošanās ar skolas direktoru strādāt. Un tad skolai tas risinājums ir rasts, ka šo starpību par šo starpību arī tiek palielināta zemākā darba algas likme, de kā ir šī amplitūda no pedagogiem samaksā. Tad par jaunumu skolotāju, redzēt, skolā viņai strādāja 21 stundu jaunumā, tas bija tas, ko varēja strādāt, no apmaksātie pienākumi 1,5 pagājušajā gadā, un atkal starpība ar šobrīd, kad šis skolotājs strādā pilnu slodzi vidusskolā. Līdzīgs piemērs ir par Bejas skolotāju pieaugums. Šai skolotāji ir vienkārši bija lielāka slodze pagājušajā gadā, tai to arī tas pieaugums varbūt ir mazāks. Ja? Un viens piemērs ir no Malienas skolas pēdējais, kāds skolotājs strādā divās skolās, ja? Nu, ar 30 kontaktstundām un divām tikai par papildu pienākumiem. Un tad arī šim skolotājiem ir pieaugums darba samaksā. Tā šobrīd izskatās situācija par mērdotācijas sadales jautājumiem.
Paldies, vai ir jautājumi? Lūdzu, Artur?
Tas, kā tur visu esi sareiķinājis, ir tā izskatās, jā. Bet te ir jautājums, jā, sagatāmies dziļāk, jā. Ja pagājušā gadā skolotājs par 7 vai 8 skolnieku mācīšanu saņem 800, tad tagad par 22 saņem 1400. Ja? Tā?
Nu,
un te ir jautājums, kas no kā ir ko ieguvis? Ja? Vai tevi stundā skolnieku izsauc reizi ceturksnī vai izsauc reizi nedēļā, ja?
Nosacīt.
Senpais neviens nesauc skolā šādā veidā, es atvainojos.
Es saprotu, jā, ko tu man teiksi, tagad tik inovatīvi mācās, ka jāņem privāt skolā. Tā, jautājums vēl. Ja es pareizi sapratu, tad mēs tagad saņemam par mērķi dotāciju par skolniekiem, pieš augām kaut kur 2000 pāri, ja?
Mēnesī, 2,5 mēnesī, pēc mūsu aprēķina.
Tu atcerēties visus to skaitļus pa stundām un visu pārējo, cik tur saņem, tas ir cits jautājums, ja? Bet, ja izrēķinām to, kad cik mums fiziski ir strādājušie skolotāji un cik ir slodzēs?
Nu, tad jāsaskaitot kopā, es to neesmu izdarījusi.
Jo tas ir skaitlis, kuro, jo mēs jau valstī mīrām vidējo temperatūru slimnīcā, ja?
Jā.
Un tad arī pēc šī kritērija, cik ir?
Nu, redzēt, piemēram, pēdējais skaitlis, kas bija, piemēram, 71, kā es saku, unikālais skolotājs, kas sanāca mano saprēķinos, ir novada vidusskolā. Bet diviem no viņiem ir šī mazā slodzīte. Viņi ir tik specifiski priekšmeti, ka viņiem vajag ļoti mazu. Un tāpēc es vienmēr saku, ka dalīt uz dzīvajiem unikālajiem skolotājiem ir nu, nepareiza matemātika un to faktu pielietošana.
Nē, matemātika ir pareiza, bet mums tikai nekādā jautājums, kā mēs to matemātiku pielietojam. Ja?
Jo, piemēram,
te jau, piemēram, arī, ja mēs sakam, ka valstī vidēja alga ir tik, tas ir tas, tā pati metode, jo mēs jau nereiķinam algu, cik ir maksimālā un zemākā. Un tad vēl jautājums, cik ir maksimālā skolotāja malga novadā un cik ir minimālā?
Nu, tā, es
konkrētam.
2000 pāri.
Likmi, nu?
1750 par likmi novadu vidusskolā. Par 36 stundām.
36, jā.
Un zemākā 1224 kā valsts.
Nu, un vēl interesants, es jau minēju to skaitlis būtu, cik tad ir skolotā algā uz vidēji uz vienu skolnieku?
Varam pamēģināt tādus arī ciparus, jo ciparus jau var atrast.
Redzēs tāpēc, to es vēl tāpēc uzdēju, ka mēs ar tiem skaitļiem varam spēlēties līdz rītu rītam, kas ir izdevīgāk un nav izdevīgāk. Es domāju, ka galvenais rādītājs jau būs valsts eksāmena.
Protams,
ka jā, Artur,
par to man ir šodien rezultāts
arī nav, bet paldies Guntai, ļoti pārskatām un ļoti saprotama katras skolas situācija attiecībā uz pedagogiem. Man vienīgi jautājums, kas notiek izglītības iestādēs ar sociālajiem pedagogiem? Vai viņi ir, vai ir finansējums šādam, ja jo ir gan tie speciālās izglītības skolā, jā. Vai ir nepieciešamība, vai nav, vai kāds tur apvieno?
Par to papildus personālu.
Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija savu, nu, pieņemot šos ministru kabineta noteikumus, ir skaidri atrunājusi amatus, kas atbalsta personālā var būt apmaksāts. Un sociālais darbinieks, sociālais pedagogs šai sarakstā nav. Mēs par to vēlreiz pārliecināmies arī septembra mēnesī, sazinoties ar ministriju, jo tādos nākotnes datos viņi tā kā pat rāda šādu darbinieku ar iespējamo bērnu skolotāju proporciju. Varbūt, ka tomēr, nu, kad ir izņemti zemtekstos, viņi tā kā paredz, ka to varētu darīt, uz atbildi bija, ka nē, ja sociālais darbinieks ir skolē nepieciešams, tas tiek finansēts no pašvaldības.
Kā izskatās šobrīd?
Par nepieciešamību? Par nepieciešamību ir ļoti liela, jo šo situāciju risināt jautājumus gan skolotāju bērnu vecāku ir ļoti, ļoti daudz. Ir nepieciešamība.
Kādā, es par to iedomājos, jā, nu, mēs redzam, un arī, ko Artūrs teica, ir palielinājies skolēnu skaits klasēs pedagogam, jā, nu, kurš tu vairs nemāci 8, tu vairs jau māci 20, jā. Lai neuzliekam, nu, papildus vēl tās sociālās funkcijas vai problēmu risināšanu arī paralēli priekšmetu mācībām. Ir vēl kāds jautājums? Nu, paldies, Gunta, un tad bija, manuprāt, vēl uz oktobru mēs runājam par izglītības pulciņu vai interešu izglītības šo te laika noklājumu, kurās, nu, kurās brīžos notiek tie pulciņi, kaut kāda sākara vai kāda ir apkopota.
Jā, šie saraksti ir tapuši, bet esam vienojušies. Nu, pat tās mēs pārskatījām valsts izglītības informācijas sistēmā par šiem reģistrētajiem bērniem visos interešu izglītības pulciņos. Ir līdz 10, 8, 10 pulciņi, kuros izglītāmo skaits ir gana mazs. Bet mēs esam vienojušies ar vadītājiem, nu, šo izglītības iestāžu, ka paskatāmies šo situāciju oktobra tagad brīvdienās, kas ir nākošajā nedēļā, jo tad vairāk vai mazāk bērni tomēr ir tās galīgās izvēles izdarījuši, un tad arī būs secinājums, vai kas ir jāizmaina.
Labi, paldies, un jautājumā. Paldies, Gunta. Tātad papildus darba kārtībā informācija par Eiropas Savienības fondu sociālās jomas projektiem. Nu, sagatavotājs labi tā kā es, bet tas, ko es gribēju pateikt vai painformēt, varbūt, ja kāds no kolēģiem arī nezinu, varbūt es redzu, ka gan ir attīstības nodaļas vadītāji, varbūt viņi var pāris vārdos ieskicēt šīs sociālās jomas aktualitātes, vai nē? Pāris vārdos es varu arī pati, bet varbūt Inese tiešām var. Un ar to es domāju šīs ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu projektu un mājokļu pielāgošanu.
Man gan nebija uzaicinājums labdien uz šo komiteju, bet par tām aktualitātēm, kas ir, es varu pāris vārdos, nezinu, kāda bija jūsu doma, par ko stāstīt vakardien. Pēc attīstības komitejas tika prezentēti ministru kabineta noteikumi par tām saucamajām senioru mājām. Tas, kas vēl ir zināms, labklājības ministrija ir izstrādājusi nelīdz galam noteikumu projektu par DI, tā saucamo turpinājumu šiem, kā noteikumi vēl nav skaņošanā nākušas pašvaldībām. Un trešā lieta, kas mums ir zināma kā pašvaldībai, mēs esam saņēmuši arī no labklājības ministrijas uzaicinājumu, kas ir adresēts gan pašvaldībai, gan centrālajai finanšu līguma aģentūrai, kur ir iespēja iesniegt projekta iesniegumu atbalsta pasākumiem cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai. Un šeit jau ir noteikta konkrēta summa, par kādu mēs varam iesniegt projektu pieteikumu, un sociālais dienests ir izsludinājis aptauju, lai mēs varētu saprast, cik ir tie pretendenti, kam šāda vajadzība ir nepieciešama. Tas no manas puses arī viss.
Jā, tas arī ir tas, ko varbūt es gribēju arī akcentēt. Jā, tad vakardien tika pieņemts lēmums, kā Alūksnes novads nepiedalās šī projekta konkursā par ilgstošas aprūpes ilgstošas aprūpes, kā tad bija pakalpojuma noturība un nepārtrauktība jaunu ģimeniskai videi pietuvināto pakalpojumu sniedzēju vecuma personām, kur pieņemu, ka citas pašvaldības tomēr piedalās. Ja, un, manā ieskatā mēs tomēr varējām varbūt ar vienu māju startēt. Ja. Manuprāt, tas būtu vērtīgi arī un iegūmums arī novadam. Un otrs, jā, tad šis te mājokļa pielāgošana personām ar invaliditāti, tā ir vēl viens no sociālā pakalpojuma, varbūt kaut kādu no aspekta, kādā novads nav līdz šim piedalījies, nav veidota programma, atbalsta programma invalīdiem šo te mājokļu pielāgošanu, kas iepriekš bija tad brīvprātīgā pašvaldību funkcija, ne, vai brīvprātīgā pašvaldības griba. Nu, un lai arī šī kvota, kas, es saprotu, ir viena iedalīta, ja, tad, manuprāt, novadam ir svarīgi apzināt šos cilvēkus, kam ir nepieciešamība pēc šī te atbalsta, un varbūt nākotnē mēs tomēr varam virzīties uz to, ka tāds finansējums mājokļu pielāgošanai tiek atrast līdz ar to. Es tiešām arī aicinu iedzīvotājus tomēr vērsties sociālo lietu pārvaldē un pārrunāt nu, atbilstību šiem te kritērijiem, ja, tātad, lai iegūtu to informāciju. Es vairāk arī nekas.
Jūs drīkstu pakomentēt tad par šo mājokļu pieejamību. Šis ir valstī noteiktais katrai pašvaldībai noteiktā kvota, un mēs nevaram izvēlēties, vai mēs nodrošināsim vienam, vai pieciem, vai desmit. Cik mums ir piešķirts finansējums, tā finansējuma ietvaros, arī mēs to varam tikai izdarīt. Un par senioru mājām, tā saucamajām, es domāju, ka vakardien, arī kad jūs piedalījāties komitejā, mēs ļoti detalizēti izstāstījām un paskaidrojām, kādas ir šim pakalpojumam izmaksas un kādas ir būvniecības izmaksas vai vienai vai trīs ēkām. Un neviens no komitejā nesošajiem deputātiem neoponēja tam, ka mums būtu nepieciešams piedalīties šajā aktivitātē, jo ja vienai mājai mēs iztērējam tuvu miljonam, tad mēs varam izvēlēties, kādu mēs šo māju būvējam arī un paši realizēt savu izstrādāto būvprojektu, nevis to, ko ir izstrādājusi caur labklājības ministriju Šampētera nami, kurš mums ir jāpielāgo, un mēs tur nevaram mainīt absolūti neko. Tad mēs pielāgojam un pa miljonu būvējam tādu, kāds mums ir nepieciešams.
Jā, tikai tā atšķirība. Jā, paldiesimies par viedokli. Tā atšķirība ir tā, ka projekta gadījumā tas ir simtprocentīgi nu, ārējais finansējums.
Nav simtprocentīgi, jo PVN ir neatiecināts.
Jā, ir plus pievienotās vērtības nodoklis, jā, bet gan šī tēkas būvniecība un labiekārtošana arī un aprīkošana, tas tomēr ir jau nu, tā, nu, šis ārējais un nevis pašu nauda. Un miljonu uzbūvēt, protams, kad mēs varam, bet no iedzīvotājiem tas būtu arī papildus iespēja vecumdienas pavadīt labiekārtotā mājokli novadā. Par šo te mājokļu pielāgošanu, jā, es arī esmu izlasījusi šos te noteikumus, un tā kvota patiešām ir viena. Savukārt arī tas noteikumu viens punkts, manuprāt, tas bija par 19. Paredz to, ka ar iespēju pašvaldībām, ja šī nepieciešamība ir lielāka vai savukārt mazāka, par to informēt ministriju, un tieši tāpat ir iespējama arī pārdala. Bet kā jau es teicu iepriekš, ir šī te novada praksē citos Latvijas novados arī pašvaldības iniciatīvai būt ar atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti pielāgot mājokļus nu, pilnvērtīgai dzīvē, ja? Bet mums jau nav kopējas informācijas, cik cilvēkiem tas ir nepieciešams. Jā, kvota ir viena šobrīd, ja? Bet ir labi zināt, vai šādi cilvēki ir pieci vai seši vai septiņi, un domāt ilgtermiņā, ne teiksim šogadam, ne nākošgadam, kādas iespējas varētu būt arī no pašvaldības palīdzēt, šo te mājokļu pielāgošanu par to uzstāst.
bet tieši ar šādu mērķi jau arī sociālais dienests ir izsludinājis to aptauju, lai mēs saprastu, cik ir tā nepieciešamība.
Jā,
un tad arī mēs varam skatīties viena, ko tam mums ir, un ja tiks pārdalīts finansējums, mēs nevienā brīdī nesakam, ka mēs nepielāgosim vairāk.
Tieši tā. Tieši tā, tādēļ arī es tiešām aicinu cilvēkus, kam ir nepieciešamība, iedzīvotājus vērsties sociālo lietu pārvaldē un darīt to zināmu. Paldies, tas bija par šī brīža aktualitātē Eiropas fondu ziņā sociālajā jomā. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti, ir pēdējais slēgtās daļas jautājumus. Paldies. Pagaidām.